Boxing.
Še trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 5 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Jedno od pitanja u današnjem talasanju, da li Srbija očekivanom brzinom ispunjavala obaveze iz poglavlja 23 i 24 koje se odnose na pravosuđe, vladavinu prava, bezbednost i borbu protiv korupcije, u kojoj meri se poštuju rokovi koje je država sama odredila, zbog čega se najavljuje sveobuhvatna revizija akcionih planova i šta ona predviđa. Gosti talasanja će biti Ksenija Milenković, pomoćnica ministarke za evrointegracije, Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija i Sonja Stojanović-Gajić, direktorka Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Preporučujem da i ovo prepodne provedete uz talasanje.
When I wake someplace on the pillow, when I see the empty space.
11:09, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Najavila se na početku, naši gosti u narednom satu biće Ksenija Milenković, pomoćnica ministarke za evrointegracije, Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija i Sonja Stojanović-Gajić, direktorka Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Dobar dan i hvala svima što ste došli u talasanje.
Dobar dan.
Razgovaramo o poglavljima 23 i 24. Čini mi se da slušaocima i građanima ove zemlje to već postaje malo i rogobatno poglavlje, pa koji su brojevi, ali verujem da ono što ih pre svega zanima to je koje su promene koje su obuhvaćene ovim poglavljima. One se odnose na vladavinu prava, na, ne znam da li više smem da izgovorim i reč, reforme pravosuđa, na bezbednost i borbu protiv korupcije. I ovih dana mogli smo da čujemo, u zavisnosti ko daje odgovore, oprečna mišljenja. Država kaže da ozbiljno napredujemo, doduše i najavljuje neke revizije akcionih planova, a civilne organizacije koje su same po sebi već uključene u ovaj posao imaju drugačija tumačenja. Gospođo Milenković, šta biste vi rekli na pitanje gde smo stigli i da li idemo pravim putem?
Mislim da nema dileme da idemo pravim putem, jer ako kažemo da je evropska integracija, odnosno put ka Evropskoj uniji, strateški cilj, i ako postoji dinamika tog procesa, a postoji, dakle, koja se, ajde, ako tako možemo da kažemo, može meriti i u broju otvorenih poglavlja i u spremnosti daljih za otvaranje i tako dalje, onda mi možemo definitivno da zaključimo da je ta dinamika solidna, da je dosta dobra i da se na tom putu napreduje.
Jel to znači, se pravosuđe, da nam je bolje, da imamo bolju bezbednost, da donosimo zakone koji su dobri za nas građane pre svega?
To je sve deo procesa i podrazumeva se kao deo obaveza iz procesa. Sami ste rekli, rogobatno zvuče brojevi poglavlja, da, ali to su upravo oblasti u kojima je potrebno sprovoditi najrazličitije reforme. I te oblasti, prosto da objasnimo, jer imamo vremena, su prikupljene u 35 pregovaračkih poglavlja, a poglavlja 23 i 24 se u najširem smislu odnose na oblast vladavine prava i podrazumevaju sve one aktivnosti u okviru vladavine prava koje ulaze u taj korpus. Napredak u ta dva poglavlja, imajući u vidu da su ona specifična i specifične težine, se utvrđuje jednom u 6 meseci. Govorimo o napretku koji beleži Evropska unija.
Što znači podnosite izveštaj na 6 meseci?
Ne, ajte da budemo precizni, molim vas. Dakle, Evropska komisija svakih 6 meseci radi izveštaj o napretku u ta dva poglavlja.
Naravno, i ovih dana bi trebalo da izađe.
Jeste, u drugoj prilike, u drugoj polovini novembra, ali on se prvo distribuira državama članicama, zatim države članice o njemu raspravljaju i tek kada se završi rasprava među državama članicama se taj izveštaj nama dostavlja. Tako da prosto da budemo precizni u vezi sa procedurom, pri čemu Evropska komisija, mislim da je i to važno da kažemo, izveštaj izrađuje tako što koristi različite izvore informisanja. Dakle, mi dajemo svoj prilog svaki put u svakom od tih izveštajnih perioda.
Kad kažete mi, to je vaše ministarstvo i pregovarački tim.
Ne samo ministarstvo za evropske integracije i pregovarački tim, već državne institucije, zato što poglavlja 23 i 24 su prevashodno u nadležnosti, kao i sva ostala poglavlja, nadležnih ministarstava. Tako da, s tim takođe važno reći da za poglavlja i 23 i 24 svoje priloge dostavljaju i nezavisne institucije, zato što se radi o poglavljima.
I sada da čujemo i nezavisne institucije, dakle, vi ste zadovoljni i napredak smatrate da ide, ako mogu tako da se izrazim, planiranom dinamikom. Gospodine Nenadiću, šta vi kažete? Bili ste aktuelni ovih dana i imali ste, čini mi se, drugačije stavove po ovom pitanju.
Pa znate šta, to je, naravno, mi možemo da budemo zadovoljni ili nezadovoljni u zavisnosti od toga koliko visoko i daleko postavimo ciljeve. Znači, to je sada, naravno, da zavisi od ugla posmatranja. Mi smatramo da bi trebalo da se makar u domenu borbe protiv korupcije stvari odvijaju i brže i da budu sve obuhvatnije i mislimo da za to, za tako nešto ima ima i mogućnosti, ima prostora, da nema razloga da se zadovoljavamo sa manjim ako možemo više da ostvarimo. Mogu da vam navedem i neke konkretne primere, nije možda je bolje tako razgovarati nego na nekom uopštenom nivou. Recimo imamo situaciju sa, eto, imamo zakon o slobodnom pristupu informacijama, imamo ga na snazi od 2004. godine. I ako se pogleda šta piše u ovim dokumentima koji su vezani za evropske integracije na tu temu, tu postoji jedna aktivnost u okviru ovog poglavlja 23. Međutim, ta aktivnost se fokusira na neke zakonodavne mere. Trebalo bi da se izmeni zakon o slobodnom pristupu informacijama, da se, da bi se on poboljšao, i tu se kasni. Debelo se kasni sa pripremama tog konkretnog zakona. Dakle, kasni se u odnosu na rokove koje je Srbija sama sebi postavila.
Nisu dobro, oni... kasni se recimo i sa izmenama ustavu koji se odnosi na pravosuđe. Trebalo je da ceo posao bude, ako se ne varam, završen do kraja ove godine.
Jeste, ali nije problem samo što se kasni u odnosu na te akcijne planove. Mi imamo jedan dodatni problem, a to je činjenica da nisu sva, da nisu rešenja za sve probleme prepoznata kako treba u samim akcionim planovima. Evo konkretno za pristup informacijama, uopšte nije glavni problem to što neka odredba zakona nije dovoljno dobra, nije dovoljno precizna. Glavni problem je to što se u pojedinim situacijama zakon ne sprovodi. Znači, mi imamo sada tužbe, recimo, protiv vlade Srbije u upravnom sporu zbog nedostavljanja informacije od javnog značaja. Neki od njih su stare godinu, dve dana. Znači, tu ako postoji spremnost da se ispune standardi, da se sprovedu zakoni onako kako je napisano, to može da se uradi bez bilo kakvih izmena propisa. O tome vam govorim. Dakle, smatramo drugim rečima da se ne radi dovoljno dobro, ne radi dovoljno kvalitetno na primjeni postojećih propisa u Republici Srbiji. A to što se kasni sa primjenom nekih mera iz akcionog plana, to je, da kažemo, neki dodatan problem još koji možda govori meni, ukazuje da bi unutar, recimo, vlade Srbije trebalo da se ovom pitanju da na neki način veći značaj. Da li je to raspravljanje o tome gde su problemi u primjeni tih akcionih planova na svakoj sednici vlade ili jednomesečno ili već kako drugo, to je na kraju krajeva na samoj vladi da proceni šta će to doprineti na najbolji način da se ovi planovi brže ostvaruju. Jer ja imam utisak ponekada da tu postoje neraščišćeni neki odnosi između ministarstava, da ne može jedno ministarstvo natera drugo da obavi svoj deo posla, tako da sigurno ima i tekako prostora da se stvari rade i brže i kvalitetnije. I na kraju samo da naglasim, nećemo mi uraditi za sebe dobru stvar ako budemo prepuštali samo Evropskoj uniji da nas prati i da nam bude pokretač reformi u ovim oblastima. Mi moramo da imamo, da tako kažemo, i neku politiku van tog EU koloseka. Ne suprotnu EU integracijama, ali da kažemo nešto što ćemo mi formulisati sami bez obzira na EU integracije.
Pa pretpostavljam da je, na primjer, ako izdvojimo pravosuđe ili borbu protiv korupcije, nešto što se tiče građana, njima veoma važno, bez obzira da li je u vezi sa Evropskom unijom ili...
To jeste važno, ali pazite šta se dešava. Mi imamo nacionalne dokumente, nacionalna strategija za borbu protiv korupcije, recimo, iz 2013. Starija nego što su otvoreni pregovori u toj oblasti. I sada je veliko pitanje da li će ta strategija koja ističe sljedeće godine uopšte biti zamijenjena novom.
Evo, to ćemo čuti nešto
ili će kasnije od gospođe Milenković. Ili će se sve posmatrati samo kroz prizmu EU integracije.
Sad, neko ko također podnosi izveštaje o kojima je i Ksenija govorila, jeste i Ministarstvo unutrašnjih poslova, dakle ne samo druga ministarstva. I ja se sećam izveštaje iz Brisela u kome se srpskoj policiji, na primjer, zameralo da ima prekobrojnu administraciju, da ne radi u skladu s potrebama društva i da se često zloupotrebljava u dnevno političke i partijske svrhe. I to je jedan stari izveštaj. Vi ste iz Centra za bezbednost, bavite se upravo ovim pitanjima. Ima li tu nekih pomaka i koraka nabolje?
Ovako, to što ste citirali je iz početne studije Evropske unije, gde su oni, da kažem, snimili stanje na osnovu kojeg su i postavili zahteve u pregovorima.
Da.
U prelaznim merilima koje su nam postavili za otvaranje poglavlja, to je čak specifičnije rečeno da policija treba da se oslobodi političkog uticaja na operativni rad policije i upliva kriminala. Mi o tome nemamo informacije ni na sajtu ministarstva, a o tome se uopšte ne izveštava u toku pregovora, jer je to bio deo akcionog plana koji je bio samo u uvodu i uprkos našim zahtevima više puta i u razgovoru sa MUP-om i kroz konvent i ovako, o tome se ne izveštava.
Ali ja mislim da je ovo izneti dobar primjer kako se zapravo radi ili ne radi.
Ono što ja hoću da kažem, mislim da tu nije bilo bitnog pomaka, dakle na depolitizaciji upravljanja policijom nije bilo pomaka, policija i dalje vrlo politizovana, i to možemo videti kroz niz dakle primera. Usvojene su na primer mere vezane za upravljanje ljudskim resursima, a već vidimo da su predložene izmene zakona koje opet uvode neke izuzetke od tog pravila. Slično tome i zakon o BIA, koji, pošto BIA primenjuje policijska ovlašćenja, izmene zakona su predložene tako da se kod njih više ne biraju zaposleni na konkursu i po ovim novim pravilima na osnovu zasluga, nego da direktor može da zaposli koga hoće.
I tu je bilo velikih polemika, pre svega zbog nedostatka rasprave, javne rasprave i stručne javnosti.
Nije pitanje samo rasprava, nego da li idemo, sama suština predloga pravi državu u državi, da direktor može da odlučuje čak i bez kontrole vlade o pitanjima zapošljavanja, unutrašnjeg uređenja, dakle čak i ona kontrola unutar vlada, ne pričamo o spoljnoj kontroli, je smanjena. Poslednje samo što sam htela da navedem vezano za reformu policije jeste pitanje smanjenja troškova. To je takođe bio zahtev i Evropske unije, nešto što je bitno i za građane. Dakle, imali smo na primjer nabavku ovih vozila za policijske uprave, koja je svakako bila neophodna, jer su se policajci vozili u raspadnutim kolima, nisu imali benzina. Međutim, ta nabavka se desila po poverljivom postupku bez opravdanog razloga, dakle, van javne procedure, tako da ne možemo da procenimo da li je nabavljeno po najpovoljnijoj ceni. Nemamo opravdani razlog zašto. Prvo, to nije neka specifična stvar, tajna, oružje, pa da mora po poverljivom postupku. Drugo, i sam MUP je nabavljao par meseci ranije vozila za graničnu policiju, dakle, koja je ipak specifičnija od obične uniformisane policije, po javnom tenderu. Tako da nemamo razlog zašto za ovu svakodnevnu policiju se nabavlja po poverljivom postupku bez obrazlaganja cene, troškova održavanja. Ne znamo da li je to najjeftinije za građane i najpovoljnije za policajce. Ali ako mogu samo još da dodam oko napretka. Mi smo se ovih dana sporili sa Ministarstvom za evropske integracije da li ima napretka, šta nam govore procenti koje samo ministarstva koriste. Mislim da procenti nisu suštinska stvar. Ono zbog čega smo mi rekli da nije dovoljan napredak je, gledali smo da li su se desile, da li su ostvarili mere od kojih zavisi ispunjenje drugih mera. Naprimer, da li su usvojene strategije ili zakoni bez kojih posle nema ni uvođenja novih organizacijnih jedinica, obuke itd. Dakle, najgori napredak je bio u delu borbe protiv terorizma, bar što se tiče pogleda 24, jer nijedna mera nije mogla da se sprovede, jer se kasnilo sa usvajanjem strategije za borbu protiv terorizma.
A kako to tumačite? Redovno... S druge strane, imamo primetbe da se neki zakoni donose po hitnom postupku. U stvari, da je većina ove godine doneta
ja po hitnom postupku. Ja mislim da većina je po ove godine po hitnom postupku i bit će po hitnom postupku, jer se ozbiljno kasni, jer kad je naša država predlagala rokove, većina ovih dokumenata koje se sad po hitnom postupku usvajaju je bila predviđena da bude usvojena 2016. godine, znači ne čak ni u prvoj polovini 2017. nego 2016. godine. Dakle, mi kasnimo već dve godine, a onda imamo situaciju da se nešto usvoje po hitnom postupku, parcijalno, dakle bez sagledavanja javnosti, i imamo posledicu da druge mere takođe kasne zbog toga. I ono što je meni takođe bitno zbog čega smo nezadovoljni napretkom jeste da mere koje zavise od vlade, kao što je Nemanja istakao, kao što su uspostavljanje zajedničkih timova između ministarstava, na primer mehanizama saradnje za borbu protiv korupcije na granici, nisu ostvarene. Imamo mnogo kašnjenja gde je u pitanju pre svega saradnje između državnih organa ili nisu ostvarene analize iz kojih će pristići nova rešenja. I na kraju, ne najmanje važno, nisu ostvarene neke mere koje su posebno bitne za građane. Na primer, u pogledu 24 skoro nikakvog napretka nismo imali u delu borbe protiv nasilja na sportskim manifestacijama, fudbalskim utakmicama. To je nešto što se tiče bezbednosti građana u zemlji Srbiji.
Kako vi objašnjavate ove primetbe gospođe Milenković? Evo ja ću sada, jer je već bilo spomenuto, i sama reći da ste prekjuče i juče razmenjivali saopštenje Ministarstvo za evrointegracije i transparentnost Srbije. Između ostalog stoji da je vaše ministarstvo i pregovarački tim, ja ću pročitati, dakle citirati, da ste uočili da postoje tendencije jednog dela organizacija civilnog društva da se proces saradnje opstruiše, a sadržaj pojedinih, pre svega tehničkih pitanja, politizuje. Sada ove primetbe koje smo čuli, mislim da bi građani protumačili kao vrlo logične. Da li su one ispolitizovane i u kom delu jesu?
Važi, ja samo nadam da ćete mi dati dovoljno vremena da odgovorim na sve ovo, pošto
naravno, meni je jako drago da postoji dijalog i debata.
Ne, meni je jako drago, ja zaista mislim da je, ovo izvanredan format da se, da se razmene mišljenja, ali da se razmene naravno na adekvatan način i sa dovoljno vremena da svi kažemo šta imamo. Nijednog trenutka niko od predstavnika države, niti bilo kog ministarstva nije tvrdio da su akcioni planovi za poglavlje 23 i 24 100% ispunjeni. I ne samo to, nego svi izveštaji koje smo kao državne institucije podnosili, ne samo Evropskoj komisiji, već i našoj javnosti. Dakle, niste mi prošli put dozvolili da završim i da kažem da pored šestomesečnih izveštaja Evropske komisije postoji redovno izveštavanje naše javnosti o tome šta je urađeno u tim poglavljima. Prosto se naslanjam na ono što je gospodin Nenadić rekao, da mi to ne radimo samo zbog Evropske unije, i naravno da ne radimo. I ni u jednom od tih izveštaja se nije navodilo da je sve ispunjeno, da je perfektno, da nema određenih kašnjenja i tako dalje. I upravo zato što smo došli do zaključka da je, da su očigledno neki rokovi bili preambiciozni, imajući u vidu kako su planirani, a kako je išla implementacija, smo i došli do zaključka da je neophodno uraditi sveobuhvatne revizije akcionih planova. Ja takođe podsjećam da je Srbija otvorila nedavno poglavlja 23 i 24, da smo mi nakon otvaranja se prvi put zapravo našli u situaciji da primenjujemo akcione planove i da se o tome izveštava. Ne kažem da nije moglo biti bolje, naravno da jeste, ali je činjenica, a to se ovde danas nije spomenulo, takođe da je dosta toga zaista i urađeno i na zakonodavnom planu i na planu drugih aktivnosti koje je trebalo da budu ispunjene. Evo, ja ću pokušati da nabrojim neke. Izbor, odnosno imenovanje tužioca za ratne zločine, izbor ombudsmana novog, Savet za borbu protiv korupcije, popunjavanje nedostajućih članova u odboru i izbor novog direktora Agencije za borbu protiv korupcije. U pripremi je i zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije koji bi trebalo, odnosno planirano je do kraja godine da se saradnja sa Europolom, na primjer, ako govorimo o poglavlju 24 koje je za nas izuzetno važno zbog razmene informacija sa Europolom o bezbednosnim pitanjima. Zatim strategija protiv sprečavanja nasilja u porodici. Imali smo prilike da vidimo, a sigurna sam da i to građane jako zanima, kakve smo slučajeve nasilja u porodici imali u poslednje vreme. Tako da ne može da se kaže, i mislim da je nekorektno sa bilo koje strane, znači bilo ove državne, bilo nevladinog sektora, iznositi paušalne ocene, sve je odlično ili ništa ne valja.
Hajde da pokušamo od primedbi šta da. Je bilo
pa evo recimo da.
Ili da. Da li ove primedbe da. Po vama nisu na mjestu?
Pa evo recimo da se osvrnem. Hajde recimo pristup informacijama od javnog značaja, na primjer. Evo, mi recimo kao ministarstvo jako često dobijamo zahteve po tom zakonu i ja mislim da je to sasvim u redu. Znači, upravo to je bila ideja kad je zakon usvojen. Nikada se nije dogodilo da je na neki zahtev nije odgovoreno, i to u zakonskom roku od 15 dana, i da dokumenta, ukoliko ih mi posjedujemo, nisu dostavljena. Dakle, u zavisnosti od toga šta se traži. Prihvatam da možda postoje primjeri da se nije tako postupalo, ali upravo zbog toga i postoji sudski postupak. E sad ne bih da komentarišem koliko traje postupak i tako da.
Za dostupnost podataka. Mislim da upravo dok je gospođa Milenković bila na čelu tada Kancelarije za evropske integracije, Beogradski centar za bezbednostnu politiku je upravo testirao dostupnost podataka u pregovorima i tačno mi smo dobili odgovor od Kancelarije za evropske integracije. Isto pitanje smo putili o prelaznim merilima za 23. i 24. i Ministarstvo pravde i Ministarstvo unutrašnjih poslova, koji su dakle glavni koordinatori. Dakle, od tri državna organa na identično pitanje dobijemo tri različita odgovora. Jedni nam kažu to je kod njih na sajtu Ministarstva pravde oko prelaznih merila, a iz MUP-a dobijemo odgovor da je deo javno dostupan, a da deo nije javno dostupan. Dakle, po meni je tu problem ne samo da su oni nama odgovorili na pitanje, nego da li ova država zna koje su informacije dostupne ili nisu dostupne. U tom smislu ja bih volila da mi vodimo debatu ne da li sve jeste sjajno ili je sve crno, nego da li smo dovoljno uradili i na osnovu čega merimo tu dovoljnu promjenu. Dakle, ja sam navela nekoliko primjera. Da li su preduslovi za druge reforme urađeni, da li postoji usklađenost između državnih organa i konzistentnost, i da li se radi na merilima koje su posebno osjetljivo za građane.
Ja samo ovde moram da kažem, kada je reč o dostupnosti informacija, svaka institucija ima određena pravila i procedure. Ja ne mogu naravno da komentarišem procedure drugih institucija, mogu da komentarišem ono što mi radimo, i sami ste rekli. Dakle, nikada se nije desilo da od nas ne dobijete odgovor. Drugo, kada je reč o tome koje su mere ili ne osjetljive za građane, pa ja bih rekla da su sve, znate, posebno u poglavljima 23 i 24, jer tu se upravo radi o dva poglavlja koja, čini mi se, ajde da ih ne merim koje je manje važno ili nije važno, ali definitivno se radi o oblastima koje su za građane izuzetno važne. Tako da mislim da kada... prosto se ja ne bih usudila da komentarišem da je jedna ili druga aktivnost bitnija ili nebitnija za građane. Mislim da su sve bitne i da naravno naš cilj treba da bude da sve one budu ispunjene u što je moguće razumnijim i kraćim rokovima.
I šta je ovde politizovano, na to mi niste odgovorili?
Pa evo, cela debata je politizovana, znate. Ja mislim da je jako dobro da debata postoji, i više puta sam i rekla da mislim da treba da postoji otvoreni dijalog sa civilnim društvom, bez obzira da li se radi o organizacijama koje su, na primjer, deo konventa ili nisu. Konvent jeste institucionalizowana forma, ali nezavisno od toga to ne sprečava organizacije da rade i van njega. Ali mislim da ta debata zaista treba da bude u okvirima onoga što su reforme u okviru određenih poglavlja. Koje god poglavlje, znate, možemo mi sutra da debatujemo sa nekim drugim koji je zainteresovan za, recimo, poglavlje o zaštiti potrošača, pa se onda razgovara na tom nivou. I prosto mislim da je težište ovde bilo, umesto da pričamo o tome kako da poboljšamo rezultate, težište je bilo na tome ništa niste uradili, ne postoji volja da uradite, i da je cela situacija otprilike katastrofalna, odnosno da maltene čak smo čuli komentare da je Evropska unija preblaga, odnosno da nam Evropska unija gleda kroz prste.
Da li dakle, to aludirate smo... negde na izjavu da. Gospodina Nenadića?
Ne, uopšte ne aludiram, bili smo zajedno u toj emisiji, tako da mislim to jeste
da,
nešto što je gospodine...
Je ali
hoću da kažem,
jedan
imamo i kritiku
naveo...
sada same Evropske unije, zato što navodno Evropska unija preblago ocenjuje napred, ja čak prihvatam da se određene organizacije ne slažu ni sa ocenama Evropske unije, ali naša ocena je da su te procene koje Evropska unija dala objektivne i realne i u skladu sa realnom situacijom.
I samo
situacijom.
Mi odgovorite sa da ili ne, da li vam smeta kada se možda čuje kritika upućena Evropskoj uniji.
Ne, pa ste, nije na meni da komentarišem, to bi se već Pitam. Moralo sa Evropskom unijom debatovati.
Aha, evo, znači, gospodin Nenadić je rekao, ne može se reći da je vladavina prava prioritet ni za Evropsku uniju, ni za Srbiju, pretpostavljam, gospođo Milenković, da ste između ostalog i na tu rečenicu reagovali.
Da, ali treba, mislim, uvek je dobro znati i kontekst, znači, ja sam to rekao sa potpuno jasnim primerom na kome se to vidi. Primjer se odnosio na primjenu zakona o javnim preduzećima, našeg zakona o javnim preduzećima, kako onog iz 2012. tako ovog iz 2016. godine. I taj primjer je veoma ilustrativan zato što pokazuje da jednostavno nije postojala volja da se primjeni zakon. Znači, evo, imate ove direktore koji su i dalje u VD statusu, većinom rokovi su istekli tamo negde još proletos da se ti konkursi završe i to nije urađeno. Ko nije uradio? Nije uradila vlada Srbije. Nije sad reč o nečemu što je bila nametnuta obaveza vlade Srbije zbog evropskih integracija ili bilo čega drugog, već je reč o zakonu koji ista ta vlada predložila krajem 2016. Ili, mislim, ista, ili iste političke strukture, nije ni bitno. I to je jedan pokazatelj. Ako se odsustvo volje da se primene zakoni, ako se ne primenjuju zakoni, znači da ta vladavina prava u najširem smislu ne funkcioniše. A zašto sad, otkud Evropska unija u toj priči? Zato što zamjerka je bila što se to pitanje, koje je veoma bitno za funkcionisanje i sistema vladavine prava i ekonomije u Republici Srbiji, ne nalazi na nekom vidnom mestu unutar njihovih pregleda situacije. Ono se pominje u izveštaju i to je dobro u odnosu na ranije godine, sada se nešto više pažnje posvećuje tome, međutim zamjerka na račun Evropske unije je bila da se nedovoljno tome posvećuje pažnje, jer se pre svega sagledava poslovanje javnih preduzeća kao neko ekonomsko pitanje. Možda je to kod njih tako, ali kod nas je to izrazito vezano pitanje za vladavinu prava generalno i za, nažalost, za politiku. Ne bi trebalo, ali i za politiku. Tako da, ako govorimo o tome kakve su njihove ocene naše situacije, sasvim je normalno i očekivano da se komentariše to i u smislu da li su ocene objektivne ili nisu, da li su blage ili oštre. Na kraju krajeva
Nemanja, ja se izvinjam, ali čini mi se da me pamćenje još uvek služi. Nije bila uobičajena praksa, pre svega kad je reč o civilnom sektoru, pre ove vlade, koja, mislim na vladu posljednjih 5,5-6 godina, ako je tretiramo vladom kontinuiteta, da su postojale takve kritike upućene Evropskoj uniji. Da li je ona tada bila oštrija i smo manje imali problema, ili je prema ovoj sadašnjoj vladi postala blaža?
Ne, mi smo ih kritikovali i ranije, naročito u direktnim susretima, jer mi već...
U direktnim, da, ali govorimo ovako medijski.
Godina, pa, znate šta, pravo da vam kažem, ne znam, možda je bilo manje ili više sada, na kraju krajeva se zakuktao taj proces evropskih integracija, sada ima mnogo više načina da Evropska unija pomogne Srbiji da brže ostvari te reforme. Otvoreni su pregovori na kraju krajeva. Tako da to u potpunosti opravdava više komentara i sa naše strane na račun postupanja što Evropske komisije, što Evropskog parlamenta. Generalno gledano, ako govorimo o njihovim izveštajima, oni su sve bolji, sve detaljniji, bolji, kad kažem bolji, bolji za građane Srbije. Šta je bolje za građane Srbije? Da budu što detaljniji, da se bave sa što više bitnih pitanja, ali to ne znači da će Evropska unija ikada da pokrije sve ono što je za građane Srbije bitno. Oni to neće da učine zato što jednostavno nemaju osnova. Oni imaju svoja pravila i ne bave se svim pitanjima koje su za nas bitne. I zato sam i rekao ranije da mi ne smemo u potpunosti da vežemo reforme, recimo u oblasti borbe protiv korupcije, samo za proces evropskih integracija. Jer neka pitanja Evropskoj uniji jednostavno neće biti bitna. Nemaju
nešto da kažete, moramo onda reklame, pa ćemo naravno nastaviti, izvolite.
Ja sam prvo htjela da kažem da je građansko društvo pomoglo državnim organima da počnu pregovori. Dakle, konkretno za poglavlje 24 predstavnici organizacije civilnog društva su slali komentare na 5 nacrta akcionog plana. Išli smo u Brisel da lobiramo da se otvori poglavlje 24. Dakle, i te kako nam je stalo da se reforme dese u sklopu pregovora. Međutim, smatramo da smo dovoljno kredita dali i stajali, da kažem, uz državu i da je sada naša najkonstruktivnija uloga, otvoreno je poglavlje, znamo pravila, znamo rokove koje država sama postavila, pustili smo ih prvih 6 meseci sprovođenja formalno, mada se sprovodi od 2015. navodno reforme po akcionim planovima, dakle, već 2 godine, sad smo već u drugom ciklusu sprovođenja po ovim novim pravilima i mi smo zbog toga hteli da ukažemo da ponavljaju se neki sistematski problemi. I htela bih da kažem da je takođe civilno društvo prema Evropskoj uniji kritično oduvek i da mnoge teme koje sada Evropska unija razmatra, a koje nisu deo AKI-a, odnosno pravnih tekovina, su zato upravo što je civilno društvo tražilo da se proširi spisak tema. Navešću konkretne primere. Recimo, dugo Evropska unija u delu o političkom sistemu nije uopšte posmatrala nezavisne državne organe. Nakon više godina javnog zastupanja i dostavljanja u doprinosa za pisanje izveštaja Evropske komisije od strane civilnog društva, Evropska komisija je uvrstila ovo kao važno pitanje za kvalitet demokratije u Srbiji.
I u kojoj su sada i u kakvom stanju nezavisna regulatorna tela, koliko nije bilo, na primjer, direktora Agencije za borbu protiv korupcije, pa se raspao upravni odbor.
Izvinite, mislim, ajmo sad, pošto opet smo napravili krug pa pre reklama. Dakle, koliko se ja sećam, sad ajde, ne bih zaista mogla da tvrdim da li su određene teme uvrštene na intervencije civilno, stvarno ne mogu da tvrdim, ali znam kako ja pamtim, a ja se bavim evropskim integracijama 13-14 godina, te teme su uvek bile tretirane, ne samo u izveštajima, nego u svim sastancima i našim susretanjima sa Evropskom unijom. Dakle, šta više, postojalo je veliko interesovanje kada i kojom brzinom će Srbija, recimo, uvesti te institucije u svoj politički sistem. Dakle, i od onog trenutka kada su one uvedene u politički sistem, govorim recimo o zaštitniku građana, povereniku za informacije od javnog značaja, poverenik za zaštitu ravnopravnosti. Dakle, od momenta kada su te, prvo je naravno postoji interes kada će biti uspostavljene, od momenta kada su uspostavljene krenula je i komunikacija.
I šta se desilo s Agencijom za borbu protiv korupcije, koliko već meseci unazad?
Šta koliko me se, ja rekoh malo pre, direktor novi izabran, odbor
Znamo
agencije.
Znamo da je sada izabran.
Pa nije baš sada, ima tome jedno 2 meseca, znate, nije to baš bilo sad. Tako da jeste, kasnilo se sa tim, ali
to
je urađeno.
Da,
to sam ja i rekla još prošli put kada sam o tome pričala. Ali evo vam recimo jedan, pitali ste za politizaciju, pa da dam jedan primer. Gospodin Nenadić se sad osvrnuo na zakon o javnim preduzećima, međutim u jednoj prethodnoj izjavi je rekao da Evropska unija zapravo je preblaga, odnosno gleda Srbiji kroz prste zato što je to, ajde parafraziraću, ne mogu tačno da se setim, zato što je to Evropskoj uniji u ovom momentu politički zgodno. Odnosno, ne znam, potrebna je Srbija ima, Evropskoj
uniji. Ima neke druge prioritete koji su bitni od
ulaza. Dobro, potpuno smo razumeli, iako ste lepo uvili.
Ne, razumeli smo. Ne, u toj izjavi gospodine Andrić
vrlo jasno. Možete kratko, imam obavezu prema reklamama, pa nastavimo.
Potrudit ću se. E, dakle, šta hoću da kažem? Znači, to vam je sada, vi zapravo, opet kažem, politizujete nešto što nije za politizaciju. Jer ako bilo ko, bila tu Evropska unija ili bilo ko ima nekakve političke motive da ublažava izveštaje, onda opet nismo na pravom putu. Dakle, nije nama u interesu da izveštaji budu blagi. Nama je u interesu da izveštaji budu realni. Zbog nas, jer na kraju krajeva ti izveštaji, a to je takođe jako bitno, uvek sadrže i preporuke kako se treba ponašati, mislim, odnosno šta treba bolje uraditi.
Znate li, Ksenija, sada kad čuju građani sve zbog nas, a kad god radimo priču, na primjer, o pravosuđu, se usijaju telefone i kažu, dobro, ali kad ćemo konačno mi građani da osetimo, nezadovoljne su i sudije koje tvrde da trpe pritiske više od 50%, nezadovoljne su građani brzinom i tako dalje. Nemanja, kratko, i onda stvarno.
A samo sekund da ne ostanem dužan. O čemu se radi? Jesu izveštaji dosta znači detaljni i dosta objektivni. Nije u tome problem. Ali kad govorimo o toj političkoj noti, politička je nota šta će iz komisije da izađe dan pre i šta će biti emitovano u svim medijima, a one posle detaljne izveštaje koji su pisani u kritičkijem tonu nego onaj sažete koji se objavljuje, njih znatno manje ljudi pročitaju, iako su naravno javni, dostupni. To je, kako da vam kažem, nije u pitanju odgovornost ničija, to je jednostavno, niko ne krije cijeli izveštaj, oni se objavljuju, prevode se i na srpskom. Sve je javno, nije to sporno, ali kad govorimo, ljudi, Evropska unija je jedna politička institucija i normalno je da imaju ljudi svoje političke prioritete. Nije nikakva, da kažem, kritika, imaju oni pravo na to. Nego samo, rekao sam da mi treba da budemo svesni kakva je situacija i da, eto, prekidam, sada imamo reklamu.
I idemo na reklame.
Eko.
Narodno pozorište u Beogradu, Andriću u čast. Povodom 125 godina od rođenja našeg istaknutog pisca i Nobelovca Ive Andrića, gostuju Srpsko narodno pozorište Novi Sad, Kraljevačko pozorište, Šabačko pozorište sa predstavama Plej Andrić, Anika i njena vremena, Na Drini ćuprija, Kajino ožiljak. Na biletarnici Narodnog pozorišta posebni popusti. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac
034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević antologija u prodaji.
Eko. 11.46, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Da vas podsjetim, gosti talasanja, Ksenija Milenković, pomoćnica ministarke za evrointegracije, Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija i Sonja Stojanović-Gajić, direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Razgovaramo o tome da li Srbija očekivanom brzinom ispunjava obaveze iz poglavlja 23 i 24. Gospođo Gajić, kako vi komentarišete najavu da će biti i revizije akcionih planova? Šta to za nas građane znači?
Pa to je dobra stvar i to je u skladu sa pravilima igre koje Evropska unija na početku postavila. Dakle, ti akcioni planovi služe da vlada kaže koja je mapa puta, u kojim rokovima, ko će šta da radi. S tim što je Evropska unija bila realna i na početku rekla očekivaćemo posle nekoliko godina od vas da uradite reviziju. Crnogorci su isto radili posle dve godine. Tu se dakle izvlače naučne lekcije. Ono što smo mi do sada čuli iz najava zvaničnika je da će u toj reviziji između akcionih planova pre svega naglasak biti na usklađivanju rokova sa realnim mogućnostima, negde manje javno na sednicama recimo nacionalnog konventa u EU, to je uglavnom prevedeno na to da će rokovi biti pomereni dalje u budućnost. E sad ono što bi mi
to zabrinjavajuće,
da vidimo,
većina su laici, ne znaju zapravo šta to za njih konkretno
znači. Kako su sada postavljeni akcioni planovi? Ja ću govoriti primjer za poglavlje koje mi pratimo, poglavlje 24. Kako su sada postavljeni planovi, država Srbija se obavezala da će manje više u ovoj i sledećoj godini završiti sa izgradnjom zakonodavno strateškog okvira. Dakle, postaviti temelje, da će onda u 18. i 19. obučavati ljude, praditi na sprovođenju do praksi za žive te reforme, da bi mi do 2020. bili spremni za članstvo.
Ali bila je najava da će biti i 2016. 17. 18. Sad imamo opet pomeranje rokova što se tiče ulaska u Evropsku uniju.
Mislim da ključ ne bi trebao da bude da li treba da žurimo ili da ne žurimo, treba da budu realni rokovi, znači mi nemamo problem s tim, ali kada se pomere da se njih pridržava. I druga stvar koju bi mi želeli da vidimo je da se prilikom ove revizije ne priča samo nismo sad stigli, poništili smo sve rokove koje smo dali pa ćemo da ih pomerimo, nego da vidimo zašto se kasnilo i da li nedostaju neke mere da bi druge mere mogle da se sprovedu ili neke mere koje su bitne za građane, kao što je Nemanja istako. Dakle, ja sam navela primer da bi se sve reforme u pogledu 24 koje se tiču borbe protiv organizovanog kriminala, terorizma, bezbednosti granica, azila desile, preduslov za to je reforma policije, da policija bude depolitizovana, da ima dovoljan broj stručnih ljudi, da se znaju pravila napredovanja u policiji. O tome, to je proces koji trenutno, iako postoje preporuke Evropske unije, nije nešto čemu se izveštava u okviru sprovođenja akcionih planova.
Koliko taj proces dugo traje? Da, šta da je datum bio drugačiji, da nije 2000?
Hajte ovako da postavimo stvari. Dakle, naravno da su rokovi bitni i naravno da ne valja kada se krše. Ali mi isto tako razgovaramo ovde o reformama koje će sigurno da se sprovode jedan broj godina. Dakle, upravo to je bila ideja uspostavljanja novog pristupa u pregovorima u ova dva poglavlja, u 23 i 24, i to tako da se ta poglavlja otvaraju na početku pregovora, a zatvaraju na samom kraju. Zašto? Zato što su ne samo Evropska unija, nego i zemlje koje su pre nas ušle, poput recimo Rumunije, Bugarske i Hrvatske, na njihovim primjerima se pokazalo da reforme u tim oblastima ne mogu da se sprovedu za godinu, dve, pa čak i tri dana, već da je potreban duži vremenski period, upravo ne toliko zbog zakonodavnog okvira, već upravo zbog onoga što tamo zovu track record implementacije, odnosno znači neki pokazatelj implementacije, jer da biste vi videli konkretan efekat. Mi recimo imamo ocenu u ovom trenutku, više puta ste pomenuli pravosuđe, da je učinjen značajan napredak u smanjivanju zatrpanosti sudova, odnosno u smanjivanju broja nagomilanih slučajeva koji su bili ogromni. E sad vi verovatno ako pitate nekolicinu građana, a posebno recimo ako se tu zatekne neko ko dugo čeka u sudu, on će vam reći ne, to nije tačno, lažu. Ali vi, znači, imate podatke koji pokazuju da se taj broj slučajeva opada, ali da je naravno potrebno i dalje raditi da bi se u potpunosti nadoknadio taj zaostatak. Dakle, za to će biti potrebno.
Kako vi ocenjujete ovu javnu raspravu koja je u toku kad je reč o pravosuđu? Ili tu ima debate ili čega?
Ja, mislite na izmene ustava?
Da, u delu pravosuđa.
Ja mislim, evo, ja sam recimo prisustvovala ne svim, priznajem, ali bila sam na dve rasprave i moram reći da su za mene, posebno kao diplomiranog pravnika, bile izuzetno zanimljive. Prvo, tu smo čuli potpuno oprečna mišljenja sa potpuno različitih strana i spektra, što civilnog društva, što stručnih udruženja. I ja moram reći da je za mene bilo zadovoljstvo da prisustvujem tim raspravama. I tu se u stvari sledeća dilema javila. Postoji bojazan kod određenog broja učesnika u tim raspravama da će se debata na ovome završiti, odnosno da kada se pristupi izradi predloga amandmana na Ustava, to će se desiti nakon poslednje debate koja je planirana 15. novembra u Beogradu, da sve te organizacije neće biti u mogućnosti da daju svoj doprinos, što nije tačno.
I evo, hoće li biti uvažene i njihove primedbe i sugestije?
Ne samo da će oni biti u mogućnosti da dostave svoje sugestije, već će nakon što budu urađeni predlozi amandmana, biti pokrenuta nova javna rasprava na temu konkretnih amandmana i ti amandmani će takođe biti dostavljeni i Venecijanskoj komisiji na komentare kao relevantnoj međunarodnoj. Ovde sad ne pričamo o instituciji Evropske unije, već institucije Saveta Evrope, to su dve različite organizacije, koja je upravo poznata po svom delovanju u oblasti vladavine prava. Tako da će biti, ne samo da će biti data mogućnost, već će biti, imaćemo, čini mi se, u ovom slučaju najširu moguću
samo raspravu. Da ne dobijemo opet kao svoje vremeno u jednoj od reformi, da ne dobijemo packe od Venecijanske komisije, ali to je već...
Poslušajte, mi šaljemo Venecijanskoj komisiji da bi čuli šta oni o tome imaju da kažu. Upravo je to ideja, jer već smo jednom, čini mi se, gospođa Gajić je pomenula naučene lekcije. Znači, jednom se to desilo, upravo rekla, ideja da se ne desi opet.
Pa dobro, ajde prvo oko, baš kad pomenuste Ustav i te reforme, tu imamo nekoliko problema. Jedan je što uopšte ne postoji ni jedan akt koji definiše kako se vodi javna rasprava o Ustavu. I mi sad možemo da, možda će sve biti sjajno i ovako kako gospođa Milenković opisuje da se organizuje ta javna rasprava potom i o konkretnim predlozima, jer toga za sada nema, ali u suštini ne postoji nikakva procedura zapisana u nekom zakonu ili drugom aktu koja bi uređivala tu materiju. I to nam je važno ne samo zbog ovog pitanja reforme pravosuđa, već i zbog toga što su promjene Ustava potrebne i u mnogim drugim oblastima. Mi smo desetak nekih tačaka bitnih za borbu protiv korupcije identifikovali i druge organizacije iz preugovora jeste, imaju i neke svoje ideje šta bi tu trebalo da se menja. Tako da, potrebna nam je ta procedura inače. Drugo, kad je reč konkretno o reformi pravosuđa, ukoliko, to sam pričao na mnogo skupova i hoću da ponovim i sada, suština onoga što treba da se postigne reformom pravosuđa je otklanjanje uticaja politike iz rada suda i tužilaštva. I neke ustavne norme zaista idu u pravcu ostvarivanja tog uticaja. A pre svega je reč o ustavnim normama koje kažu da su članovi VSS i Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, ministar pravde i predsjednik odbora za pravosuđe iz Narodne skupštine. Naravno da treba da se menja ta odredba Ustava, ali umeđu vremenu dok se ne promeni, ako postoji rešenost da se politička rešenost da se taj uticaj prestane, mogu to dvoje ljudi, ministarka pravde i predsjednik odbora za pravosuđe, da prestanu da idu na sednice Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca. Ima dovoljno tamo ljudi da donesu validne odluke.
I dajte još jedan ili dva predloga jer završavam.
Odmah, dva komentara kratka, a važna. Kad je reč o rokovima i s obzirom na to da idemo i u izmene akcionih planova, ne slažem se sa tezom koju je danas gospođa Milenković iznala, ali čuo sam je na mnogo mesta i čuo sam je i od predstavnika ne samo naše vlasti, da rokovi nisu bili realni, da su bili preambiciozni. Rokovi nisu bili preambiciozni, već jednostavno se nije radilo na vreme na njihovom sprovođenju. Primer, zakon o slobodnom pristupu informacijama, predlog zakona je postojao još 2011. Trebalo ga je samo malo možda našminkati i poslati ponovo u proceduru, stvari bi bile bolje.
Gospodin Šabić, na primjer, govorio o zaštiti podataka koji...
I još jedna bitna stvar, kada govorimo i kada komuniciramo sa državnim organima u vezi sa ovim pitanjima. Nije sve na Ministarstvu za evropske integracije. Niti je sve na Ministarstvu pravde, ni na MUP-u, ni na nekom drugom organu. Ali mi kad gledamo kao građani ili kao udruženja građana, mi kažemo država treba da uradi to i to. To ne znači da sve što država treba da uradi, da je sve odgovornost Ministarstva za evropske integracije. Ali jeste na državi svi zajedno da smisle nekakav sistem koji će da bude efikasniji nego što je ovo sad.
Mislim da je ovo jako lepo za kraj, ali imam jedno pitanje, molim najkraći mogući odgovor. Govorili smo o Evropskoj uniji, govorili smo o tome kakva su naša očekivanja, kojom brzinom se krećemo. Kako vi tumačite sada odluku da građani Srbije od 1. januara traže posebno odobrenje za ulazak u zemlje Evropske unije i 10 evra, molim?
Od kog je 1. januara?
2020.
E, pa, precizirajte.
A, izvinite,
pošto
molim,
da ne zbunjujemo, da ne misle ljudi da će sad od 1. januara.
Ali ovoliki put, ovolike godine priče o Evropskoj uniji i 2020. Taksa.
Pa jedna od retkih stvari koje sad ujedinjuje zemlje članice Evropske unije je briga za bezbednost. Ova mera je proizvod njihovog straha od upliva terorista, između ostalog neko od i oružja koje je korišćeno napadima u Parizu i Briselu išlo preko našeg terena. Ovo je jedna od mera koje meni trenutno deluje nesprovodivo. Nije izvesno da će se od 1. januara 2020. sprovoditi, a ja se nadam da ćemo mi do 2020. ako stvarno krenemo da sprovodimo ove mere koje su predviđene, biti dovoljno integrisani, čak i ako ne budemo članice Evropske unije, da će naše bezbednosne službe dovoljno sarađivati sa zemljama članicama Evropske unije, da nam se veruje i da može da se razgovori o tome da se ne primenjuje na nas.
Upravo, to i pretpostavljam, da završavamo.
Prosto ovde se potpuno slažem sa gospođom Gajić u smislu da je zaista bezbednosni motiv ovde bio i ne treba mešati stvari i o tome govoriti kao nekakvom ponovnom uvođenju viza, jer to nije slučaj. Ovde se zaista radi o globalnom suočavanju sa pretnjom terorizma.
A da mi možemo brže, da. Nadam se da hoćemo, da. I sad ja samo...
Moram samo da vam kažem jednu stvar, dakle u vezi te mere. Prvo, treba reći da će se mera primenjivati prema svim trećim zemljama čijim građanima nisu potrebne vize.
Od 2020. obećavate,
znači,
da ćete
samo
doći,
prema
nama. Kreće. Ja vam se najljepše zahvaljujem i nadam se da i vama prijao, meni zaista jeste ovaj razgovor. Lepo ste razmenili mišljenja. Još jednom hvala što ste odvojili vreme za talasanje.
Hvala na pozivu.